saw your face in the magazine, you smiled just like the sun. Took me back to times gone by when our love begun. But I never knew the truth, oh, till you were gone. I'll never find another you, this world's just not the same. Each and every thought of you still fills my heart with pain. Emma, Emma, the star of my silver screen. Emma, Emily. No, that's no lie. There's nothing new. This broken heart of mine still missing you. Oh, that's no shame. No one to blame. No one can ever take the place of you. You had the face of a beauty queen. You were my movie star. You were the best I've ever seen. The very best by far. Oh, Emma, Emma, star of my silver screen. Emma, Emma. No, that's no lie. There's nothing more. Nothing left for me worth living for. No, that's no shame. No one to blame. Without you, life will never be the same. My enemy.
Du-du-du-du. Soul ξεκινάμε.
Έτσι, ξεκινάει
η εβδομάδα.
Με βαριά αισθησιακή φωνή.
Κοίταξε, η ώρα μας πάει σταδιακά.
Φθινόπωρο, όχι... είναι αυτό εδώ πέρα το...
Όχι ότι έρχεται η Πέμπτο Παρασκευή και μας πλακώνει στο Ζαμπέτα.
Όχι, αλλά εντάξει. Τη Δευτέρα θέλει να ξεκινήσουμε έτσι λίγο πιο χαλαρά. Η
ωραία,
Δευτέρα
ωραία.
Είναι η δύσκολη μέρα, γιατί βγαίνεις από το Σαββατοκύριακο.
Και με πολλή επικαιρότητα, βαριά.
Πολλή επικαιρότητα. Αυτά. Ήταν και βαριά το Σαββατοκύριακο. 80 νεκροί μόνο την Κυριακή.
150 νεκροί Σαββατοκύριακο, φίλε.
150 ανθρώπους χάσαμε το Σαββατοκύριακο.
Εντάξει.
Μέτρα αρχίζουν να παίρνουν ακόμα και οι εμβολιασμένες κοινότητες και χώρες, όπως η Ολλανδία.
Δεν βλέπω, πάντως όλα είναι υπό εξέταση γενικά.
Όπως
είμαστε 10 μέρες υπό εξέταση.
Δεν ξέρω, εμείς είμαστε τώρα λίγο κάθετοι γενικώς, ότι δεν θα κλείσουμε. Και εγώ πραγματικά...
Σήμερα το επανέλαβε ο Μάκης Μωρίδης στη συνέντευξή του στο Sky. Τέλος.
Έκλεισα και το ραντεβού μου για την τρίτη δόση.
Α, ωραία.
Τέλη Νοέμβρη. Στου 5,5 μήνες άνοιξε, πήγα εκεί πέρα. Άντε, λέω.
Ωραία.
Να το κλείσουμε. Αλλά από φίλους που έχουν κάνει την τρίτη δόση, αυτή ακόμα δεν αποτυπώνεται στα πιστοποιητικά.
Δεν υπάρχει τρόπος.
Κανονικά δεν πρέπει. Δηλαδή ναι. Θα μου πει ο άλλος ότι.
Γιατί δεν έχουν λήξει ισχύωση τα πιστοποιητικά της δεύτερης.
Ναι, αλλά θα πρέπει να προβλεφθεί αυτό. Να μην φαίνεται ότι εγώ έκανα κάποια στιγμή το εμβόλιο μου.
Πριν 8 μήνες, ας πούμε.
Το Μάιο, τον Απρίλιο.
Νομίζω ότι.
Έχω κάνει.
Είμαστε σε όλη αυτή την κατάσταση εν αναμονή και βλέπουμε.
Πολύ
πάλι
αναμονή,
μια
πολύ.
Η επιστράτευση σέρνεται εδώ και μια εβδομάδα. 10 μέρες, αν χρειαστεί και όπου χρειαστεί.
Εντάξει, έχεις την επιστράτευση των ιδιωτών. Όταν έχεις όμως και 6.000 κόσμο έμπειρο που τους αποθέωνε στους χειροκροτούσες πριν από λίγους μήνες και τώρα τους έχεις βγάλει στα πιτς και λες δεν μπαίνετε πρίτσες. Ναι. Δεν μπαίνετε ποτέ μέσα από τα πιτς.
Πριτσκοκό.
Και θα μπουν κάποιοι άλλοι ιδιώτες που. Μπάσχευτος. Το είδαμε και στο παρελθόν όταν τους καλούσες.
Οι εντατικές full. Έτσι, ο ΣΥΡΙΖΑ ρωτάει επίμονα από τους 150 νεκρούς του Σαββατοκύριακο, που είναι ένα τρομακτικό νούμερο πραγματικά.
Αν το σκεφτούμε είναι
και
τεράστιο.
Και μας κινδυνεύουμε δηλαδή πραγματικά να όλο αυτό το πράγμα να γίνεται μία είδηση σαν τις άλλες, να έχει γίνει, όχι να γίνεται. Και είναι τρομακτικό νούμερο. Τρομακτικό νούμερο. Ο ΣΥΡΙΖΑ ρωτάει επιμόνως, άκουγα και τον Τζανακόπουλο το πρωί και διάφορους και το Βίτσα κτλ. Ότι από αυτούς τους 150 μας πει η κυβέρνηση, αν έχει τα νούμερα, πόσοι έφυγαν εκτός ΜΕΘ, εκτός οργανωμένων δομών.
Εντάξει, σίγουρα τα πράγματα δεν ναι. πηγαίνουν καλά και οι αιμονές, ας πούμε, και να πούμε ότι αυτό είναι αυτό που αποφασίσαμε, δεν κοιτάζουμε κάτι άλλο. Θες να δείξεις μια σταθερότητα στις πολιτικές αποφάσεις, σεβαστό. Από την άλλη όμως έχεις μια πανδημία, την οποία ακόμα και χώρες όπως είναι η Ολλανδία με πολύ υψηλό εμβολιαστικό ποσοστό, άνω του 80%, επέστρεψε να μείνει lockdown. Η Αυστρία κάνει το πρώτο βήμα για τους ανεμβολίαστους, οπότε σου λέει από 12 ετών και άνω βγαίνεις από το σπίτι σου μόνο αν θέλεις να σπουδάσεις, για το σχολείο, άθληση.
Ελπίζω πραγματικά, εγώ δεν είμαι, γιατί υπάρχουν και άρρωστοι εκτός ή εντός εισαγωγικών, ελπίζω όλη αυτή η ιστορία να μην μας κοστίσει και να μην φτάσουμε σε ένα σημείο να μην μπορεί να ελεγχθεί όλη αυτή η κατάσταση. Γιατί
χτυπάει ένα τηλέφωνο κάπου εδώ πέρα μέσα.
Σηκώστε το πια. Τα προληπτικά μέτρα.
Περνάει μέσα στα ακουστικά.
Είναι αυτά που θα μας θα στρίψουμε από το κίνδυνο το μεγάλο. Τέλος πάντων.
Και δεν βλέπω πουθενά τη συσκευή να απαντήσω. Δηλαδή κάποιος έχει παίρνει τηλέφωνο.
Εδώ είναι στούντιο. Μπορεί να είναι στούντιο. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Στέλιος Βραδέλης
και Γιώργος Πίκουλας παρέα μέχρι τις 2 σήμερα Δευτέρα 15 που φάγαμε το μισό Νοέμβρη.
Πάει.
Βέβαια το καλό είναι ότι σε 6 εβδομάδες έχουμε Χριστούγεννα.
Τελείως. Φτάσαμε.
Και δεν έχεις παίξει ήρα ακόμα το Last Christmas.
Το Jingle Bell.
Ούτε Last Christmas. Εντάξει, δηλαδή τώρα.
Άσε στα πουλάκια, εμείς από εκεί το Last Christmas το παίζαμε από Σεπτέμβριο. Ήμασταν οι πρώτοι σε όλη την
για
Ελλάδα.
Γιατί πρέπει να κάνεις λίγο κλίμα. Έστω τα έτσι. Χριστούγεννα με τη Βανδύ, έστω ένα κάτι, μια Μαράια Κάρη. Μια Εφηθόδη που το τραγούδισε, μια Γογό Τσαμπά.
Μια Γογό Τσαμπά. Μπα να παίξεις μια και την Καρμπή, θα πλέξω τούλι για το μικρό Χριστούλη. Κάτι.
Γιατί,
δώσε ένα στίγμα, επιτέλους.
Ο Σάξο Ρουβάς, ο Κώστας ο Μαρτάκης, ναι. Η Έλληνα η Παπαρίζου, δηλαδή πόσους άλλους.
Ο Βιολάρης. Ο...
Αυτό που παίρνει τηλέφωνο εδώ πέρα μέσα στο στούντιο, κάτι θέλει να μας πει. Last Christmas.
Ναι, μπορεί να μας πάρετε κάποια άλλη στιγμή γιατί οδηγούμε. Πάμε.
Εσύ.
Ναι, για πες.
Ωραία. Ο ένας είναι ο Μάικλ Τζάκσον.
Έτσι.
Ο δεύτερος που ήταν στους Γουάμ. Ναι. Ποιος ήτανε?
Ωραία, φίλε.
Εδώ πέρα τώρα πέφτει μεγάλο.
Μεγάλο Μάικλ, όχι ο Μάικλ
Τζάκσον. Ο Τζόρτζ Μάικλ, ναι.
Με μπέρδεψες.
Εντάξει.
Πώς ήταν? Ήτανε ο δεύτερος, Τζόρτζ Μάικλ.
Ήταν ο δεύτερος. Ποιος ήταν ο δεύτερος?
Γκαρσία.
Ναι, όχι.
Άντι Γουόρχολ.
Πέφτει τώρα.
Άντι
Μάρεϊ. Πέφτει quiz. Ποιος ήταν ο δεύτερος των Γουάμ? Δηλαδή όλοι το έχετε τραγουδήσει αυτό, ναι, το τραγούδι. Και τον δεύτερο κανένας δεν τον ξέρει.
Στη σκιά όμως, έτσι, ο δεύτερος. Αλλά δεν έκανε όλο καριέρα. Έκανε όλο καριέρα.
Προσπάθησε μετά, να κάνει. Προσπάθησε να κάνει και αυτός.
Ναι, ρε φίλε.
Συγγνώμη, ήταν δίδυμο. Ποιος ήταν πρώτος, ποιος ήταν δεύτερος. Mm. Δεύτερος ήταν μόνο λόγω επιθέτου.
Ενώ στην Ελλάδα, κοίτα να δεις τώρα, η Κατσαμπέη, ας πούμε. Ήταν equal. Δεν ήταν πρώτος, δεύτερος. Η αδερφή Κατσάμπα.
Στου Σουάν, ποιους ξέρεις?
Ναι, αλλά αυτά είναι πέντε, ρε φίλε.
Ήτανε πέντε, ήτανε πολύ.
Για δίδυμο μιλάμε.
Το Χριστοφόρου μάθαμε και τους άλλους τέσσερις δεν τους ξέραμε.
Κατσάμπα ήταν equal.
Στους Ονειράμα.
Δεν
πάλι
ήταν
μπρος
και πίσω.
Στις Μέλισσες.
Δύο κιθάρες, δύο καπέλα μαζί.
Ποιο άλλο θρυλικό ντουέτο?
Ντουέτο λέμε.
Idols. Α, όχι, λέμε για ντουέτο.
Γιώργος Λοβέρδος.
Συγκρότημα για
τρομερό δίδυμο.
Φοβερό. Έχει πιάσει την επαρχία.
Ποιος είναι πρώτος?
Λοιπόν, πώς λέγεται ο δεύτερος που τραγουδάει αυτό το φοβερό άσμα, το Last Christmas, το οποίο εντάξει, το κατακρεουργήσαμε, ρε Σίρα. Το κάναμε όχι απλά χαλί, πατάκι και σκουπίσαμε και τα πόδια μας
τώρα
πάνω.
Θες να μου πεις τώρα για Κινάλ που πασό που μ' αρέσει, είναι τρομερό θέμα, είναι το αγαπημένο μου θέμα.
Από όσο έχω παρακολουθήσει, πήγαν επαρχία, όλοι οι υποψήφοι, ο Γιώργος, θα μου επιτρέπει να ακολουθήσω περισσότερο τα βήματα του Γιώργου. Γιατί έχω περισσότερους φίλους που είναι γεωργικοί.
Α, ναι.
Ναι, εντάξει, είναι, και μου στέλνουν συνεχώς στο Facebook μηνύματα.
Είναι το όνομα, ρε φίλε. Είναι
εντάξει,
βαρύ.
Φθιότητα, καρδίτσα.
Πάντως οι δημοσκοπήσεις.
Στην Κρήτη ο Ανδρουλάκης.
Ξέρεις με τις δημοσκοπήσεις τώρα. Ξέρεις τι κάνω χάζι εγώ που η πασοκάρα τώρα είναι.
Ποιες δημοσκοπήσεις? Βάσει. Γίνονται δημοσκοπήσεις.
Δεν έχουμε εκλογικό σώμα.
Αυτό δεν υπάρχει εκλογικό σώμα. Ποιος απαντάει σε αυτή την
ερώτηση? Υπάρχει αυτός ο αστερίσκος λοιπόν. Παιδιά, δεν έχουμε εκλογικό σώμα. Με 3 ευρώ όποιος πάει ψηφίζει. Και τελείωσε, δεν έχουμε. Ωραία, και τις δύο, δείχνει δύο. Γιατί ρίχνει 5, ρίχνει και 12 όποιος πάει με 3 ευρώ. 1,5 ευρώ τη φορά, μια χαρά τσάμπα. Λοιπόν, όμως είναι η πασοκάρα η αθάνατη, όπου βγήκαν οι δημοσκοπήσεις, τι βγήκανε. Και βγαίνει
βάση
μετά.
Πιο εκλογικού σώματος,
και
αυτό
βγαίνει
το
μετά.
Ναι.
Μην κολλάς τώρα σαν λεφτά αυτές τις λεπτομέρειες.
Εντάξει,
το Πασόκ είναι global.
Ναι.
Λοιπόν, και βγαίνουν μετά και λένε. Όλα τα επιτελεί ευχαριστημένα με τις δημοσκοπήσεις.
Και κάναμε βαθιστόχασες αναλύσεις ότι εκείνο δείχνει αυτό
να
που
σου
το
πω,
άλλο.
Γιατί
το
όχι,
άλλο.
Είναι πολύ απλό. Ο Λοβέρδος είναι ευχαριστημένος γιατί σε όλες τις δημοσκοπήσεις κάπου πλασάρεται, έχει μια, ένα προβάδισμα. Πού προκύπτει, πώς προκύπτει, δεν το ξέρουμε.
Από πού προκύπτει αυτό, δεν το καταλάβει.
Όχι, ο Σκάι το προβάδισμα του Λοβέρδου. Λοιπόν, ο Ανδρουλάκης έχει ένα προσβάδισμα της φρεσκάδας και πρόσεξε ο Ανδρουλάκης. Όπου βγει, λέει, στο δεύτερο γύρο κερδίζει, αλλά δυσκολεύεται
με
να
όλες,
πάει δεύτερο γύρο.
Με όλες τις παραλλαγές.
Πρόσεξε.
Και με άσο και με χ και με δύο.
Το
και
πιάσες όμως.
Ναι.
Δυσκολεύεται να πάει δεύτερο γύρο. Αν θα πάει, πάει περίπατο μετά. Το παίρνει περίπατο το μαγαζί.
Το που ψηφίζει αυτό το σώμα το εκλογικό, το οποίο δεν το ξέρουμε ποιο
το
είναι,
ίδιο,
αλλά έχει δημοσκοπηθεί.
Το ίδιο όμως θα ψηφίσει στον πρώτο γύρο, ψηφίσει και στο δεύτερο. Προφανώς παίρνει τους υπόλοιπους. Αυτοί που θα μείνουν εκτός, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο.
Έχουμε καταλάβει ποιος μπορεί να πάει να ψηφίσει.
Και Γιώργος Παπανδρέου.
Ναι.
Και Γιώργος Παπανδρέου. Ναι, που όλες οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν μπαίνει δεν μπαίνει δεύτερο γύρο, αγκομαχάει κτλ. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Έχουν, λέει, τους έχει ικανοποιήσει φουλ η ερώτηση για την παράσταση νίκης. Όπου όλοι
πολύ
λένε.
Σημαντική.
Ο Γιώργος θα βγει.
Εν τω μεταξύ έβλεπα στις δημοσκοπήσεις έλεγε.
Πασοκάρα, δύναμη.
50, δεύτερος λέει γύρος.
Γίναμε και τρώγαμε γύρους στις συνεντεύξεις, ρε φίλα. Με χαβιάρια αυτά.
Γύρω με κρεμμύδι, τζατζίκι.
Απ' όλα, γιατί σε χαλάει.
Λέω αν ήταν, παιδί μου, ο βίγκαν ή ο πλήρης.
Όχι, ο πλήρης. Φουλ. Φουλ
με γλουτένι. Με γλουτένι.
Όλα, κομπλέ.
Διάβαζα λοιπόν αυτό. Τόνους
γλουτένι, όχι.
Στο δεύτερο λέει γύρω, αν πάει ο Λοβέρος, ας πούμε, 52.
Γύρω εκλογικό τώρα, γιατί είχαμε πέσει στον άλλον.
Και ο Γιώργος, ας πούμε, για παράδειγμα, 26. Και λέω 52 και 26.
52 ποιος να πάρει?
Έλεγε, ας πούμε, Λοβέρδος, 50, ναι. Στο δεύτερο γύρο, 52. Α. Έλεγε Γιώργος, ας πούμε, 26.
Ναι.
Έλεγα, 52 και 26, τα έβαζα κάτω, μας κάνουν 78.
Άρα, ό,τι και να πάρει.
Για να φτάσουμε στο 100% δεν απάντησε. Αφού είναι δύο, θα είναι η μονομάχη.
Δουξουδουά, ίσως.
Δεν μπορεί να είναι δουξουδουά.
Τέλος πάντων, τώρα και εσύ τώρα.
Λοιπόν,
είσαι τώρα
μας εγκαλούν.
Ο φαναράς. Μα προς Θεού τώρα. Είδα τα Καλάβρητα, να ξέρεις. Πάω σε άλλο θέμα. Την ταινία. Το Σάββατο.
Πες μας.
Λοιπόν, έχω να πω το εξής. Υπήρξαν αρκετές σκηνές, πάνω από 5-6 σκηνές, οι οποίες ήταν συγκλονιστικές. Αυτό που με προβλημάτισε και δεν με γέμισε είναι ότι επειδή είχα δει και το τελευταίο σημείωμα του Βούλγαρη για την άλλη φοβερή εκτέλεση στην Κεσαριανή των 200. Λοιπόν, πέρασε 5-7 δευτερόλεπτα την ιστορία της εκτέλεσης. Που διαβάζαμε, ας πούμε, ότι τα μυδράλια βαράγαν 20 λεπτά, οι μαρτυρίες και τα λοιπά. Η ιστορία της εκτέλεσης, η πορεία προς το βουνό, προς το καπί και τα λοιπά, την πλαγιά ήταν πιο αυτή. Η ιστορία της εκτέλεσης ήταν 5 δευτερόλεπτα. Ακούγεται μία ρηπή, πέφτει ένας κάτω.
Τόσο
και
λίγο,
του κάνουν, ναι, του κάνουν 10 δευτερόλεπτα. Του κάνουν μία
χαριστική
βολή σε αυτόν που βλέπουμε πρώτο πλάνο και μαυρίζει η οθόνη και πάμε παρακάτω. θέλω να πω εγώ τώρα, δεν είμαι σκηνοθέτης τώρα, ούτε φαναράδες είμαστε, ούτε σκηνοθέτης, ούτε τίποτα. Αλλά
λέμε τη γνώμη μας, αν...
η κορυφαία δραματουργική στιγμή, πιστεύω, όλης αυτής της συγκλονιστικής ιστορίας, είναι η εκτέλεση.
Είναι η εκτέλεση.
Ο Βούλγαρης, στο αντίστοιχο, έδειχνε, ρε παιδί μου, που τους πηγαίνανε σε 10-20 στην Κεσαριανή, ή τους 200, 10-20. Έδειχνε άλλος να γονατίζει, άλλος να κατουργέται, άλλος να προσεύχεται, άλλος να φωνάζει «Ζήτω η Ελλάδα», άλλος να ξέρεις, η στιγμή της εκτέλεσης ήταν συγκλονιστική. Θεωρώ ότι εκεί είχε ένα έλλειμμα ο φίλος μας ο Νικόλας Δημητρόπουλος.
Είναι σημαντικό έλλειμμα όπως μου το περιγράφεις, έκανε spoiler.
Αυτό.
Εντάξει.
Αυτό.
Έκανε spoiler.
Κατά τα άλλα, ο Max von Sydow και τα λοιπά, η περιγραφή του, η όψη του, η... Ναι, στην κορύφωση, πιστεύω της όλης αυτής της ιστορίας που είναι από μόνη της συγκλονιστική, δεν της έδωσε
άρα δεν θα πάρουμε τις αποζημιώσεις πίσω.
Όχι, και να θέλω να τιμήσω και τη ζωή Κωνσταντοπούλου.
Εμφανίστηκε στην ταινία?
Όχι ρε φίλε, γιατί δεν έβαλε το θέμα πιο δυναμικά από όλους.
Έλεγα,
με επιτροπή στη Βουλή, γιατί μου την έφερε όλη αυτή την ιστορία, όλη αυτή την κατάσταση.
Εσύ έβλεπες τα καλάβια και στο μυαλό σου ήρθε η ζωή Κωνσταντοπούλου. Πρέπει να το προσέξουμε λίγο, είναι δηλαδή λίγο περίεργα τα πράγματα. Εντάξει, βαρύ χειμωνιά.
Γιατί και αυτή είτε... Κακές γιατί και αυτή η ταινία ήταν πάνω στις αποζημιώσεις, γιατί έχει τη Γερμανίδα που και καλά πάει να αντιμετωπίσει. Και μέσα στη μυθοπλασία παρετήθηκε αυτό.
Άρα ο καλός Ναζί εμφανίστηκε περισσότερη ώρα από τους εκτελεσμένους.
Είχε παρουσία ο καλός Ναζί, να ξέρεις, γιατί δεν ήταν μόνο η στιγμή που έσπασε την πόρτα και βγήκαν.
Δίναν και τρόφιμα στους πεινασμένους.
Πήγε η δικηγορίνα στην γυναίκα του καλού Ναζί στην Αυστρία,
ναι,
στο τέλος της ταινίας, και της είπε ότι πώς ο άντρας σου συνέβαλε στο να σωθούν τόσοι άνθρωποι.
Αλλά τους εκτελεσμένους δεν τους είχαμε μια εκτέλεση μόνο.
Άμα ήταν κι άλλος ένας καλό Ναζί.
Σκότασαμε 500
στο Μυδράλιο, θα είχαν σωθεί κι άλλοι.
Τέλος
πάντων, αυτά έχω να πω.
Λοιπόν, μας εγκαλεί ο Κώστας.
Ναι.
Γιατί δεν. Λέει, καλημέρα. Γιατί δεν ακολουθούμε τη Σουηδία που δεν έχει κανένα περιορισμό. Ούτε κι εμείς έχουμε περιορισμό ακόμα. Και είναι πολύ κάτω σε κρούσματα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, ναι, σε αριθμό νεκρών όμως έχει 15.000,
ναι,
η Σουηδία. Είναι λίγο είναι στα δικά μας τα νούμερα.
Πολύ μεγαλύτερο πληθυσμό.
Ναι, είναι κοντά στα δικά μας τα νούμερα και η Σουηδία. Δεν είναι ότι έχουμε μεγάλη διαφορά να πεις ότι είχε η Σουηδία με 3.000 νεκρούς και εμείς έχουμε 16.000. Mm. Είναι στα 15.000. Κρούσματα η Σουηδία αυτή τη στιγμή, επειδή κάθισα τώρα και το είδα, καταγράφουν κοντά στα 1.000 την ημέρα. Έχουν λιγότερους νεκρούς,
ναι,
σε αυτή τη φάση. Αυτό. Μας πρίξατε, λέει, με τους περιορισμούς που είναι συνταγή αποτυχίας. Ένας εμβολιασμένος, ο Κώστας. Μα δεν είπαμε εμείς ότι είναι οι περιορισμοί συνταγή επιτυχίας. Ίσως αυτό λέγαμε, αν άκουγες ότι η Ολλανδία που είχε όλους αυτούς εδώ πέρα τους περιορισμούς και τους εμβολιασμούς κτλ. Ξαναμπαίνει σε περιορισμούς.
Άρα τι προτείνουν γενικά, ή τίποτα, ή lockdown.
Η Σουηδία είχε πάρει από την αρχή μια απόφαση αυτό της αγέλης, αλλά πεθαίνανε κατά δεκάδες. Βέβαια τώρα το ψιλοϊσορροπήσανε. Γιατί έχουν πολύ κόσμο που πέρασε τον κορονοϊό.
Πάντως, ρε φίλε μου, να έχεις 6, 5, 7 χιλιάδες κρούσματα και να πεθαίνουν 70-80 άνθρωποι την ημέρα, αυτό δεν είναι φυσιολογική συνθήκη.
Όχι.
Και
αυτή τη στιγμή είμαστε δεύτεροι σε θανάτους, όπως το ακούσαμε και την Επέμβη που μιλήσαμε
με
τον κύριο Γρηγοράκο.
Με πληθυσμό και τα λοιπά.
Να. Σε αυτή τη φάση.
Nice.
Ωραία, ευτυχώς που ξεκινήσαμε ευχάριστα την εβδομάδα με ευχάριστα θέματα.
Εντάξει, Μαρία, πες και εσύ ποια ταινία είδες, να το πάμε πιο.
Εγώ είδα
ευχάριστα
το Red Notice.
Έτσι.
Εντάξει, θέλω τα μικρά. Dwayne Johnson, Ryan Reynolds, πάρα πολύ καλός.
Ο σβέρκος του Dwayne είναι σαν το σώμα μου. Ο σβέρκος.
Πιστεύω ότι.
Δυνατός πολύ.
Αν το πας να του δώσει μια φιλική, πες ας πούμε ότι κουρεύεται. Και αυτό που
θα πάθεις εξάρθρωση.
Ναι, τενοντίτη δεν είναι το πρώτο. Δηλαδή στο πρώτο ακούμε, στο δεύτερο έχεις μπει σε ενάρθηκα. Και η Γκάλ Καντότ επίσης. Ισραηλινή
κοπελιά.
Η κοπελιά που έχει υποδηθεί τη Wonder Woman και τα λοιπά.
Μπράβο, μπράβο. Αυτό μου το είπε ο γιος μου. Να, αυτή μου λέει είναι η Wonder Woman.
Ο γιος ξέρει περισσότερο.
Ναι.
Ο μπαμπάς έχει.
Ο μπαμπάς είμαι στα,
έχει...
στα παλιά.
Και βλέπει τα καλάβρητα ακόμα. Εντάξει.
Είδα χθες τους Σέρβους, τους αδερφούς μας.
Που κερδίσαν 2-1 τους Πορτογάλους.
Να ξανακλάψει εκεί πέρα. Οπότε μπαίνει μέσα, κλαίει ο Ρονάλντο.
Λοιπόν, Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική υπερπαραγωγή. Νίκος Τσιπλάκης, επίτιμος πρόεδρος του μοναδικού φαν κλαμπ της εκπομπής.
Παιδί μου, τον έχει κάνει τον κατσαρό για να έρθει στη Βάρδια. Τον έχει κάνει έτσι. Του λέει, ωπα αδερφέ, είμαστε Παναθηναϊκοί και οι δύο, αλλά εγώ την εκπομπή με τα παιδιά δεν το κάνω. Έχουμε γίνει εκπομπή με τα παιδιά, να ξέρεις. Δεν κάνει τώρα.
Έτσι είναι έτσι, τα μέλη μας. Ακόμα δεν έχετε βρει το δεύτερο των Γουάμ εν τω μεταξύ. Ωραία εκπομπή. Ωραία ακόλουθη. Κανένας τίποτα. Κανένας δεν θα ανταμυφθεί. Άντριου Ρίντγκλεϊ λεγόταν ο άνθρωπος. Άντριου Ρίντγκλεϊ. Ήρε, έπιασε το Άντι, μας έχασε το Ρίντγκλεϊ.
Δεν μου λέει τίποτα.
Αλλά τώρα το τραγουδάτε.
Τώρα
το συνέδεσες. Πρώτο κοινό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Έκθεση Kem Franchise
27 έως 29 Νοεμβρίου στο ΜΕΚ Παιανίας.
Για προσκλήσεις
kemexpo.gr.
Πρώτο πρόγραμμα.
Όταν κανείς δεν σου χτυπά κι ούτε κανείς σου απαντά, μη μου τρομάζεις.
Όταν σου πάνε όλα στραβά, στον έρωτα και στα χαρτιά, να το γιορτάσεις.
Γιατί ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό. Ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο ζωντανό.
Και θα κερδίσεις τη ζαριά με τη σειρά σου.
Μια ρόδα είναι και γυρνά και ξαναπαίρνουνε φωτιά τα όνειρά σου.
Γεια σου, Ρένα.
Γιατί ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό.
Στην ερημιά έμαθες χίλια μυστικά να τα φυλάξεις. Έπεσες τόσο χαμηλά για να πατήσεις πιο γερά και να πετάξεις.
Γιατί ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό. Ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει πιο ζωντανό. Πιο ζωντανό.
Σαν σήμερα το 1973, όταν ξεκίνησαν οι φοιτητές να κλαίνουν στο Πολυτεχνείο Αθηνών και Θεσσαλονίκης και κάνουν τον λαό σε εξέγερση κατά τη Χούντα, στην κορύφωση θα τη ζήσουμε σε δύο ημέρες.
Ξεκίνησαν σιγά σιγά
οι εκδηλώσεις.
Και είναι τριήμερες έτσι κι αλλιώς.
Σαν σήμερα επίσης συζητούσαμε ένα τεράστιο άλλο θέμα, γιατί 23 συνάνθρωποι μας έχασαν τη ζωή τους από τις ξαφνικές, από τις τεράστιες ζημιές που προκλήθηκαν από την ξαφνική νεροποντή που έπληξε τη Δυτική Αττική και κυρίως τη Μάνδρα. Μόλις 4 χρόνια περάσανε.
Το θυμόμαστε
από εκείνη την αποφράδα ημέρα.
Πολύ μεγάλη θλίψη όλη αυτή την ιστορία. Το ζήσαμε από κοντά. Είχαμε κατεβάσει στούντιο στην Ομαρχία της Μάνδρας. Το στούντιο του πρώτου προγράμματος έκανε τότε εκπομπές από εκεί, που ήταν δίπλα ακριβώς στις αίθουσες που κάνανε τα.
Και ένα ωραίο θέμα να δούμε,
πούμε, και τα λοιπά.
Πώς έχουν εξελιχθεί εκεί πέρα τα αντιπλημμυρικά και το τι έχει γίνει σε αυτά τα 4 χρόνια.
Μάλιστα.
Και σαν σήμερα είχαμε το 1972 ένα από τα πλέον πολύ νεκρά στοιχήματα για το ελληνικό πολεμικό ναυτικό σε περίοδο ειρήνης, όταν 44 ναύτες από το 58 μέλη του Μέρλιν, του οχηματαγωγού, το οποίο είχε συγκρουστεί με το δεξαμενόπλιο παγκόσμιος ήρος ιδιοκτησίας του ομίλου Νιάρχου, βυθίστηκε μόλις 5 μίλια έξω από την είσοδο του λιμένα του Πειραιά. Έτσι, για να έχουμε και λίγο ιστορία.
Μάλιστα.
Φάμε τώρα όμως αυτά που έχουμε το παρόν. Διότι
το παρόν.
Αύριο θα θέλουμε να πάμε να φάμε, πάρουμε καφέ κτλ. Και θα τα βρούμε όλα κλειστά. Θα τα βρούμε τώρα.
Να δούμε.
Κύριος Γιάννης Δαβερώνης είναι μαζί μας, ο πρόεδρος των εστιατόρων Αττικής.
Καλημέρα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Μας ακούτε?
Χάσαμε τον κύριο Δαβερώνη, θα τον βρούμε τώρα σε λίγο.
Σου
πολύ...
έχω δύο σοβαρές ειδήσεις. Ναι. Ένα είναι για να ξέρεις, γιατί δεν προλαβαίνεις να τα κάνεις όλα. Συμβάλλω στην ενημέρωσή σου. Η Βάνα Μπάρμπα είναι με τον Λοβέρδο. Το δήλωσε το πρωί στο πρωινό.
Το υποστηρίζει, γιατί έτσι όπως το είπες είναι με τον Λοβέρδο. Άνοιξε τώρα γκόσιπ.
Όχι, όχι. Είναι με τον Ανδρέα Λοβέρδο, γιατί έχει κατέβει και με το Πασό και τα λοιπά.
Ήταν υποψήφια βουλευτής.
Ναι, βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, και δήλωσε επίσης ότι και αν βγει και ο Ανδρέας Λοβέρδος δεν θα είναι. Θέλει να κάνει κάτι για τον πολιτισμό γενικά. Και Μαρίνα Πατούλη δεν θα είναι στη Φάρμα, θα είναι ο Ψωμιάδης. Ναι, πήγε στο Justin Duovas.
Ναι, άλλαξε τηλεπαιχνίδι.
Εντάξει.
Εντάξει.
Απλά πιο κοντά, πιο προσιτά.
Ήθελα να φυλάξω αυτή τη βαριά ενημέρωση προς το τέλος, να μην πονοκεφαλιάσουμε τον κόσμο. Δηλαδή πέσει κορονοϊός και βαριά ενημέρωση μαζί.
Πάμε να δούμε και θα κρατήσει και το όνομα, να ξέρεις.
Μέχρι να βρει τον νέο σύζυγο.
Το Πατούλ. Τώρα δεν ξέρω. Τώρα στο μέλλον δεν το ξέρει κανείς.
Αυτά δεν τα ξέρεις. Πάμε να δούμε. Αύριο καφέ θα μπορέσουμε να πιούμε και να πάρουμε και φαγητό. Γιάννης Δαβερώνης μαζί μας, πρόεδρος εστιατόρων.
Καλημέρα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλή σας ημέρα.
Τι κάνετε?
Καλημέρα και στους ακροατές σας.
Άκουγα έναν συνάδελφό σας που έχει ένα καφέ εστιατόριο στο Παγκράτη το πρωί στο Sky, που έλεγε δεν έχουμε ενημέρωση και δεν ξέρουμε αν κλείσει ο απέναντι θα κλείσουμε κι εμείς. Αν κλείσει ο δίπλα θα δούμε τι θα κάνουμε. Γιατί είναι αυτό το κλίμα, υπάρχει αυτό το κλίμα καταρχήν, είναι εξαίρεση?
Το κλίμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι χιλιάδες επιχειρήσεις εστίασης σε όλη τη χώρα, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Κρήτη και από την Ρόδο μέχρι την Κέρκυρα, θα συμμετάσχουν σε αυτή τη κινητοποίηση, τη συμβολική κινητοποίηση, mm-hmm. που σκοπό έχει να περάσουμε στην κοινωνία, να περάσουμε και στην κυβέρνηση το φόβο μας για τον δύσκολο χειμώνα που υπάρχει. Τώρα, ο συνάδελφος ο οποίος βρέθηκε στο Sky που μου είπατε και δεν έχει μενωρθεί, νομίζω ότι όλα τα κανάλια και εσείς πράγματι έχετε βοηθήσει πολύ, τα ραδιόφωνα...
Ναι, είναι γνωστό αυτό ότι την Τρίτη...
Καθημερινά βρισκόμαστε στις ήταν... όλοι ναι. μας και έχουμε πει ότι την Τρίτη γίνεται μια κινητοποίηση. Προφανώς ο άνθρωπος ή ο συνάδελφος δεν το αντιλήφθηκε. Νομίζω ότι δεν τίθεται τέτοιο σύμπτωμα, γιατί αυτό τουλάχιστον από τη μεριά των μέσων μαζικής ενημέρωσης καθημερινά αυτό λέτε.
Μάλιστα.
Άρα αύριο δεν παίρνουμε από πουθενά ούτε καφέ θα μπορέσουμε να βρούμε, ούτε έτσι, έτοιμο φαγητό, ούτε θα λειτουργήσουν αυτές οι πλατφόρμες που παραγγέλνουμε.
Για μία και μοναδική μέρα θα κάνετε μία σχετική υπομονή όλοι σας. Mm-hmm. Καλό είναι να στηρίξουμε την όλη προσπάθεια. Ο σκοπός είναι...
Όχι, λέω αν θα υπάρχουν έτσι και διάφοροι που θα προσπαθήσουν να βρουν παραθυράκια για να ξεφύγουν.
Καλά, σε αυτές τις περιπτώσεις τώρα, πάντα υπάρχουν.
Εγώ θεωρώ σε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση που υπάρχει και πάντοτε προστατεύοντας τη δημόσια υγεία και δεν το συζητάμε, θα πρέπει να σεβαστούν όλη μια προσπάθεια η οποία προσπαθούμε να, που θέλουμε να κάνουμε, διότι βρισκόμαστε σε μια δεύτερη φάση πολέμου αυτή τη στιγμή εμείς στην εστίαση. Η πρώτη φάση πολέμου, η οποία ήταν τον προηγούμενο χειμώνα, αντιμετωπίστηκε και από την κυβέρνηση με κάποια μέτρα τα οποία μας στηρίξανε και προφανώς κρατήσαν τις επιχειρήσεις ζωντανές. Πολλές επιχειρήσεις, δεν είναι όλες, αλλά το σύνολο των επιχειρήσεων μπόρεσαν και κρατήθηκαν. Άρα αυτό που έχουμε αντιληφθεί εμείς αυτή την περίοδο μετά τη συνάντησή μας με τον κύριο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό, ο οποίος το μόνο μέτρο το οποίο εξέθεσε είναι ότι να μεταφέρει την πληρωμή της επιστρεπτέας προκαταβολής μετά από 6 μήνες, θεωρούμε ότι εδώ υπάρχει θέμα. Πρέπει, έχοντας μεγάλες υποχρεώσεις στους επιχειρηματίες εστίασης, έχοντας να πληρώσουμε πολλά όσον αφορά φορολογικές, ασφαλιστικές, ενίκεια και ό,τι περιλαμβάνει μια λειτουργία επιχείρησης, από τη στιγμή που λειτουργούμε με ένα 60% πελατολογίου, δεν είναι δυνατόν να πληρώνουμε το 100%. Είναι απλά μαθηματικά ότι εδώ η εστίαση, τουλάχιστον για αυτό το δύσκολο χειμώνα, τους 4-5 μήνες, θα πρέπει να στηριχτεί. Και το ζητούμενο ποιο είναι? Οι 80.000 επιχειρήσεις και οι περίπου 400.000 εργαζόμενοι να επανέλθουν στην κανονικότητα, γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να υπάρξει αισιοδοξία, θα μπούμε στην κανονικότητα και θα πρέπει να είμαστε όλοι εδώ μαζί. Και όσον αφορά το θέμα υγείας, αλλά και όσο αφορά το θέμα της επιχειρηματικότητας.
Έχουν κλείσει επιχειρήσεις μετά από το σταδιακό άνοιγμα που ουσιαστικά έχει επιτευχθεί από το καλοκαίρι και μετά?
Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε εμείς, αυτό προσπαθούμε να δώσουμε ως ενημέρωση και έχουμε βάλει τα θέματα στο τραπέζι της κυβέρνησης, ότι εδώ υπάρχει μία απεσιοδοξία από τους συναδέλφους, υπάρχει ένας προβληματισμός, διότι ξέρετε και τα μέτρα για να τηρηθούν όσον αφορά το υγειονομικό πρωτόκολλο. Όταν κάποιος πελάτης πηγαίνει σε ένα κατάστημα εστίασης, σε μια καφετέρια, σε μια ταβέρνα, σε ένα μεζεδοπολείο, πάει για να περάσει ευχάριστα, να απολαύσει τον καφέ του, το ποτό του και το άλλο περιλαμβάνει η επίσκεψη αυτή. Τώρα βλέπετε ότι αυτή την περίοδο, οπωσδήποτε για τα θέματα δημόσιας υγείας, πρέπει εμείς να είμαστε πολύ δυσάρεστοι σε αυτούς που μπαίνουν μέσα στα καταστήματά μας, κάνοντας ελέγχους, κάνοντας ταυτοποιήσεις και ό,τι άλλο περιλαμβάνει. Υπάρχουν και προβλήματα σε αυτή την κατάσταση. Δεν είναι εύκολο.
Θέλετε να μας περιγράψετε?
Θα πρέπει να φύγει. Ναι. Κάποιος άλλος έχει ξεχάσει κάποιο χαρτί. Άλλος, ξέρω εγώ, έχει έρθει, νόμιζε ότι είχε το rapid test, δεν το είχε. Τέλος πάντων, αυτά είναι θέματα λειτουργίας. Και αυτά εμείς προσπαθούμε να τα προλάβουμε. Και το ζητούμενο είναι να μην κλείσουν οι επιχειρήσεις. Υπάρχουν επιχειρήσεις που κλείσανε από την πρώτη περίοδο. Δεν θα πρέπει να συνεχιστεί αυτό. Θα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι και νομίζω ο κλάδος αυτό το μήνυμα πρέπει να περάσει. Και σε καμία των περιπτώσεων δεν έχουμε μπει εμείς ως επιχειρηματίες στην εστίαση με τη λογική να ζητάμε χρήματα και να καθόμαστε.
Με βάση αυτό την εικόνα την υγειονομική που υπάρχει το τελευταίο διάστημα, τι περιθώρια νομίζω ότι μπορεί να υπάρξουν για να διευκολυνθεί λίγο η κατάσταση, οικονομική ενίσχυση?
Σας είπα και προηγουμένως, δεν πρέπει να πηγαίνει στο μυαλό του καθενός ότι η εστίαση ζητάει χρήματα για να κάθεται και να απολαμβάνει αυτές τις παροχές. Η εστίαση ζητάει κάποια αντίμετρα που μπορούσαν να περάσουν μέσα από τα ενίκια, μια μείωση ενοικίων και από τους ιδιοκτήτες, αλλά με μια κυβερνητική παρέμβαση, γιατί κανένα δεν θέλει να το κάνει. Μπορούσαν τα δημοτικά τέλη να μην χρεωνόμαστε όλη αυτή την περίοδο, αφού δεν λειτουργούμε κανονικά.
Άρα να συνεχίσει, ας πούμε, η επιδότηση ενοικίου στο 80% όπως ήταν μέχρι τώρα, για άλλους 4 μήνες. Δηλαδή, σαν αιτήματα, αυτό δεν. Για να τα βάλουμε λίγο κάτω.
Μου είπατε για το ενίκιο, δεν σας άκουσα, με συγχωρείτε.
Ναι, για το ενίκιο, ας πούμε, αυτό που ίσχυε μέχρι τώρα, επιδότηση στο 80%.
Μπορεί το ενίκιο να πάει στο 60%. Mm-hmm. Δεν μπορεί να πληρώνει ενίκιο ένας συνάδελφος αυτή τη στιγμή, ξέρω εγώ, αν είναι να δώνει 1.000 ευρώ, όταν οι εισπράξεις οι οποίες κάνει είναι μικρές. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την είσοδο των πελάτων μας στα καταστήματα, έχουμε διαπιστώσει ότι έρχονται κάποιοι πελάτες οι οποίοι δεν θέλουν να κάνουν το εμβόλιο με το rapid test. Αυτοί δεν είναι υγιείς, έτσι όπως φαίνεται. Δεν θα μπορούσαν και αυτοί να έρχονται στον εσωτερικό χώρο με αποστάσεις στα τραπεζοκαθίσματα? Ας μην δουλεύουμε το 100%. Ας δουλεύαμε το 80%. Αλλά να είχαμε και τη δυνατότητα αυτή, διότι και η εξωτερική χώρη είναι άχρηστη. Άρα, όταν έρχεται ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει το rapid test και φαίνεται ότι είναι υγιής, πού το πρόβλημα αυτή τη στιγμή? Άρα, βλέπετε, αν το βάλουμε κάτω, η εστίαση αντιμετωπίζει ένα θέμα αυτή τη στιγμή. Βρίσκεται στη μέση ενός πολέμου κυβέρνησης ανεμβολίαστων. Αυτό είναι το θέμα. Ότι προσπαθούμε να προχωρήσουμε τους εμβολιασμούς και καλό θα είναι να γίνουν για να ξεπεράσουμε όλο αυτό το κακό, αλλά δεν μπορεί η εστίαση να πληρώσει οικονομικά αυτό το τίμημα. Εκείνο το θέμα. Πρέπει να κάτσουμε κι εμείς κάτω, να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Γιατί δεν σας κρύβω, το καλοκαίρι πήγε καλά η εστίαση.
Mm-hmm. Ναι, γιατί ο κόσμος είχε μπαφιάσει μέσα,
πήγε και ο τουρισμός καλά.
Και ο τουρισμός τρένο.
Σας είπα και δύο πράγματα όσον αφορά και τη λειτουργία των καταστημάτων όσον αφορά τα rapid test, από τη στιγμή που δείχνει τη δυνατότητα ότι ο άλλος είναι υγιής. Και το δεύτερο είναι κάποια μέτρα στοχευμένα που θα δώσουν τη δυνατότητα να υπάρχουν οικονομικά αποτελέσματα σε ένα εστιατόριο, σε μια ταβέρνα, σε ένα καφέ. Τώρα, η λογική να πιέσουμε την εστίαση, φοβούμε ότι θα υπάρξει θέμα βιωσιμότητας. Πολλοί επιχειρηματίες, καταρχάς θα πρέπει να συμμερώσω ότι αυτές τις δύο εβδομάδες που περίπου λειτουργούμε, μετά την ανακοίνωση των μέτρων του κυρίου του Υπουργού Υγείας, του κυρίου Πλεύρη, η επισκεψιμότητα στα καταστήματα εστίασης σε όλη την Ελλάδα, δεν λέω μόνο για την Αττική που εκπροσωπώ εγώ, όλη την Ελλάδα, τα μηνύματα που έχουμε πάρει είναι μία μείωση της τάξης του 40-50% τα Σαββατοκύριακα και έχουμε φτάσει σε μειώσεις επισκεψιμότητα σε ένα 60-70 σε ορισμένες περιοχές και 80% στις καθημερινές.
Ποιος θα δεν έχουν πια το πιστοποιητικό.
Να πιει ένα καφέ σε ένα εξωτερικό χώρο που μπορεί να φυσάει, να βρέχει και ό,τι άλλο μπορούσε να γίνει? Κανένας.
Οι εργαζόμενοι τώρα στην εστίαση, με τι προσέρχονται?
Οι εργαζόμενοι στην εστίαση αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει υποχρεωτικότητα όσον αφορά για το εμβόλιο, αν με ρωτάτε. Οι εργαζόμενοι έρχονται με τα rapid test που πρέπει να κάνουν Σε κάθε περίπτωση κάνουμε μεγάλη προσπάθεια να
στηρίξουμε. Δύο φορές την εβδομάδα δηλαδή κάνουν οι εργαζόμενοι στην εστίαση.
Ναι, ναι, ό,τι έχει ανακοινωθεί από την.
Με δικά τους έξοδα.
Κοιτάξτε, ό,τι μας έχει ζητηθεί το κάνουμε. Και θέλω να σας ενημερώσω και για κάτι ακόμα όσον αφορά το θέμα
είναι πάντως λίγο οξύμορο αυτό το σχήμα.
Και κλείνουμε, αν θέλετε.
Ναι.
Το 85% των ανθρώπων που ασχολούνται στην εστίαση είναι εμβολιασμένοι. Φαίνονται αυτά τα στοιχεία και από την Εργάνη, διότι καταθέτουμε τα rapid test και τελικά φαίνεται ότι είναι πολύ μικρή η εικόνα όσον αφορά τα rapid test. Και δείχνει εκεί τα στοιχεία ότι οι εμβολιασμοί έχουν προχωρήσει. Άρα υπεύθυνα ο κλάδος συνεχίζει να λειτουργεί. Αλλά θα πρέπει αυτό το κλάδο που λειτουργεί υπεύθυνα εδώ και 19 μήνες περίπου, στο σύνολό του, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη εικόνα. Η εικόνα που έχουμε εμείς είναι ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια. Θα πρέπει να τον κρατήσουμε ζωντανό.
Μάλιστα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
Καλημέρα, καλημέρα.
Αύριο τι είμαστε, θερμός με το, ναι, με το καφεδάκι. Με το βγάλουμε σαντουιτσάκι.
Πώς το λένε, κούνα.
Το παγουρίνο. Να βγάλουμε το παγουρίνο.
Να πάρουμε τα παιδιά μας που είχε μοιράσει.
Μείνανε τα.
Δεν θυμάσαι.
Όχι, τα ξέρω ότι.
Σκεπαζόμαστε με τις μάσκες, τώρα θα πάρουμε τα παγουρίνο.
Εντάξει, για μία ημέρα θα περάσουμε.
Πετσέτες.
Ήταν λίγο μεγάλες, εντάξει. Προέβλεπες και τη βροχή που θα πέσει. Γιατί.
Μια χαρά. Τέντες.
Για καμουφλάζ. Λοιπόν, αυτά από την εστίαση. Από αύριο, μάλλον θα ξεκινήσει και η επίταξη των ιδιωτών γιατρών.
Ναι, έτσι
γιατρών.
Λένε οι πληροφορίες.
Δεν ξέρω τι θα γίνει με την απογραφή, άλλο κομμάτι. Δηλαδή, έχουμε τώρα και τους ανητές της απογραφής. Γιατί είναι, σου λέει με αυτόν τον τρόπο θέλουν να μπαίνουν στα σπίτια για να βλέπουν ποιοι είναι οι ανεμβολίες και να βάζουν. Διάβαζα διάφορα έτσι, ωραία tweet.
Συνωμοσίες.
Ναι, αυτά τα συνωμοσιολογικά πάντα με αρέσουν.
Ωραίες.
Είχα δει και το Red Notice, οπότε ήμουν. Εν τω μεταξύ, άμα κλείνεις την πόρτα και δεν απαντάς, στο τέλος θα βγει η Ελλάδα με 5 εκατομμύρια κόσμο. Όσοι θα απαντήσουν.
Μάλτα.
Και θα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι τώρα απογραφή μέσα σε κορονοϊό ενδεχομένως θα μπορούσε να πάει λίγο αργότερα.
Ξέρω εγώ. Είναι λίγο. Υπάρχει μια κινητικότητα.
Δεν είναι
προφανώς
δηλαδή
η Ελστάτ τώρα.
Και καλά, στη δεκαετία πάνω.
Συγκλονιστική είναι αυτή η ιστορία, φίλε, της προηγούμενης εβδομάδας με τη συμμορία ανηλίκων.
Στον Κολονό.
Είναι συγκλονιστική ιστορία.
Γιατί δεν είναι η μοναδική. Τώρα πιάστηκαν αυτοί. Ναι. Αλλά αν δούμε πόσες επιθέσεις γίνανε.
Υπάρχουν όμως.
Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα και σκληρές συμμορίες.
Ναι.
Ανήλικος
τώρα. Ναι. Μιλάμε 15χρονα, 14χρονα και τέτοια, έτσι.
Απλά υπάρχει, ξέρεις, το σοκ της είδησης όταν κάποιος συλλαμβάνεται. Γιατί όλα αυτά εδώ πέρα περνάνε σαν μικροεπισόδια. Mm. Πόσες φορές κλέψανε κινητά από άλλους ανηλίκους, τους ξυλοκόπησαν.
Τραβάγαν τα βίντεο για να δείχνουν στους άλλους τι θα πάθουν αν δεν συμμορφωθούν.
Τα παιδάκια που τα μαχαιρώσανε και τρέχανε, ήταν στην εντατική και δίνανε έτσι μάχη για κρατήριο.
Και βέβαια είναι απίστευτη η ιστορία αυτή με τον αστυνομικό από τα Τρίκαλα που φέρεται να κακοποίησε την τετραχρονικό.
Εντάξει, είναι σε μια διαδικασία τώρα η δικαιοσύνη θα το ψάξει.
Ναι, φέρεται, γι' αυτό λέω. Φέρεται. Ναι.
Αν όντως ισχύει, είναι από αυτές που λες ότι πρέπει να πάει στη χειρότερη φυλακή, στο χειρότερο κελί.
Αυτόν που έστελναν.
Και να του συμπεριφερθούν με τον χειρότερο τρόπο αυτοί που πρέπει.
Στο Red Notice, αυτό που είδες που σε τη φυλακή του έστειλε. Σε κάτι στέπες.
Λοιπόν, να πούμε και την φίλη μας εδώ πέρα. Ο Παντελής και η Δήμητρα περάσαν ωραία στο Omnivore. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που περάσατε εσείς καλά. Ευχαριστούμε
καλά.
Τους συντελεστές της εκπομπής. Θα επανέλθουμε, θα έχουμε πολλά δώρα και αυτή την εβδομάδα και την επόμενη. Πάμε τώρα μικρή μουσική ανάσα, γιατί έχετε Τάσος Επιτρόπου.
Στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του πρώτου προγράμματος σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκη στο ΕΣΥ. Από αύριο η επιστράτευση των ιδιωτών γιατρών, αν μέχρι το βράδυ δεν καλυφθούν τα κενά οικειοθελώς. Ρεκόρ θανάτων το τελευταίο 24ωρο, ποια νέα μέτρα εξετάζονται για τους ανεμβολίαστους. Τραγικές σκηνές στα σύνορα Λευκορωσίας-Πολωνίας, πεδίο μάχης η περιοχή, το θέμα της εργαλειοποίησης των μεταναστών και πάλι στο επίκεντρο. Στο Ιράκο, αντιπρόεδρος της Κομισιόν για το μεταναστευτικό, απευθείας σύνδεση. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι, ποια είναι τα ποσά. Στις 2 στο κεντρικό μαγκαζίνο του πρώτου προγράμματος.
και να το είχα σκεφτεί, που σε αγάπη μας πάει ψηλά. Δεν το είχα δει, δεν το είχα αισθανθεί, για κανένα γίνει πρώτη φορά. Σ' έχω κοντά μου συνέχεια ρωτάς, αν κράτησει αυτό μια ζωή. Δεν θέλει φόβο καρδιά μου ερωτάς, κι όσοι τον ζουνε είναι απλά τυχεροί.
Πάμε να καλησπέρισουμε τον προφήτη του αθλητικού ρεπορτάζ, διότι όταν ο Τάσος Επιτρόπου έκανε συνεντεύξεις με τον Κώστα Γκελαούζο.
Α, ναι, ναι, εμείς... όχι, το πιστώνω αυτό.
Ναι, γι' αυτό λέω.
Έσπασε τα κοντέρ, βέβαια.
Έβλεπε πολύ μπροστά. Τάσος Επιτρόπου μαζί μας, στην αθλητική ενημέρωση, και θα ξεκινήσουμε νομίζω από, το... από την πρωτιά στο μαραθώνιο.
Μου θυμίζει ένας προφήτης, μα τι
προφήτης. Αν και ανήκει στον Παναθηναϊκό συγκεκριμένο, στο... τον τιμό. Έτσι.
Εντάξει, θα μπορούσε, να βγάλει την θα μπορούσε να βγάλει την ελληνική
μεγάλη
σήμερα.
Καρδιά. Ε, ναι, ρε φίλε.
Και όχι του Παναθηναϊκού.
Του την έδωσαν, βρέθηκαν κάποιο παδί του Παναθηναϊκού εκεί και την έδωσαν. Εντάξει, τα έκαναν.
Μπορεί να μπερδεύτηκε. Ο άνθρωπος σου λέει τερμάτισε στο Παναθηναϊκό στάδιο. Πρέπει να βγάλω σημαία του Παναθηναϊκού. Δεν του είπαν ότι είναι άλλο.
Όχι, πρώτα απ' όλα ήταν και αγώνας του Πανελληνίου Πρωταθλήματος παράλληλα.
Να βάλουμε τον τερματισμό στο Καρεσκάκι, ρε φίλε. Το βάλουμε τον τερματισμό στο Καρεσκάκι.
Είναι αθλητής του Παναθηναϊκού.
Ας είχε τη, την σημαία του Φωκικού, από την Άμφισσα είναι τουλάχιστον. Βγει κάτι με...
Και πατριώτης,
μπάσφυρτος.
Έχει παίξει και ποδόσφαιρο, αλλά το κατάλαβε ξαφνικά ότι δεν γίνεται να μην τρέχει. Και τα παράτησε όλα, είχε έρθει στην Αθήνα, έτσι. Είπε, για να και δούλευε...
Είπε, εγώ θα κατατροπώσω τους Κενιάτες. Θα βλέπουν την εξάτμισή μου.
Δεν το έχει πει ποτέ αυτό.
3.000 ήταν οι ξένοι που ήρθαν από 83 χώρες.
Είναι ξενός, είναι ταπεινός, είναι δουλευταράς, είναι τσαπουκάς, τσαπουκάς αγωνιστικά εννοώ. Έχει τρέξει, ήταν η 8η φορά νομίζω, η 7η που έτρεξε σε μαραθώνιο. Μια φορά δεν τερμάτισε, δεν τα κατάφερε.
Ναι.
Μια από τις φορές που έτρεξε. Κυνηγούσε αυτό το στοιχειωμένο, όπως είχε εξελιχθεί το ρεκόρ του Νίκου Πολιά το 2004, στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, για την κλασική διαδρομή αναφέρομαι. 2.17.56 είχε ο Πολιάς, και ο αθεόφοβος αυτός ο σπουδαίος αθλητής, ο Κώστας Γκελαούζος, έκανε 2.16.49, το κατέβασε παραπάνω από ένα λεπτό αυτή την επίδοση. Την είχε, το είχε πει και που είχε έρθει και στην Ένασπορ, το είπε, την έχω, αλλά είναι θέμα να βγει.
Εντάξει, μέρα αυτά είναι πάρα πολύ δύσκολο καταρχήν, σαν τρομερό άθλημα, πολύ δύσκολο. Γιατί παίζει κατανομή των δυνάμεων.
Είναι το πιο επίπονο, είναι το πιο επίπονο στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Και ειδικά μας κυνηγάει τόσους κόσμους, χιλιάδες κόσμους.
Σωστό. Εντάξει, ο Γκελαούζος έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει, δηλαδή να τρέξει όσο πιο γρήγορα μπορεί για να πάρει και αυτό το τίτλο, αλλά και αυτό το ρεκόρ. Και τώρα μην νομίζω ότι σταματάει. Όπως είπε ο ίδιος, είναι 31 ετών. Στα τουζένια τους οι μαραθωνοδρόμοι είναι από τα 28 τους μέχρι τα 36 τους.
Θαύμα.
Οπότε θα έχουμε και άλλες διακρίσεις. Διάκριση και στο πινκ-πονγκ.
Περιμένουμε και άλλα.
Χρυσό στο Άντερ 21 με τον Γιάννη Σγουρόπουλο. Έτσι, για να αρχίσουμε από τα ευχάριστα του ελληνικού αθλητισμού.
Βέβαια, γιατί αυτό το.
Και καταλήξουμε στο φασίπ στο τέλος.
Γι' αυτό ξεκινάμε από τα καλά του ελληνικού αθλητισμού για να φτάσουμε στην εθνική μας ομάδα.
Κοίταξε, μα ο ελληνικός λαός μια ζωή στο μαραθώνιο είναι, τρέχει. Και έτσι. Μια ζωή τον κάνουν και μπαλάκι πικ-πονγκ.
Γι' αυτό οπότε, πάμε καλά. Πώς τα έδεσες έτσι.
Βλέπεις.
Είσαι μάγος δηλαδή.
Ο άνθρωπος είναι. Ναι, γιατί έχει φάει τώρα και είναι ωραίος, έτοιμος.
Τώρα είναι μια χαρά. Έχει στανιάρι. Ναι, έλα.
Ο νεαρός είναι πάρα πολύ καλός αθλητής και νομίζω ότι στην Ευρώπη τουλάχιστον, αν δεν έχει τραυματισμούς και κάνει και μια κίνηση να προπονείται στο εξωτερικό για να όλα αυτά τα απαραίτητα που πρέπει να γίνουν, νομίζω ότι για πολλά χρόνια θα τον έχουμε ως τον κορυφαίο των κορυφαίων.
Εδώ είχαμε τον Κρεάνκα μέχρι να φτάσει άνθρωπος στα 45, ναι, κορυφαίος. Και μετά ο Γκιόνης πάλι, πόσο είναι, 41-42. Φαντάζομαι ότι ο Σγουρόπλου στα 21.
Επειδή στην Ελλάδα τώρα έχουμε φέρει και τον Γκιόνη.
Μα γι' αυτό αποκάλεσα προφήτη.
Αποκάλεσε τον Κρεάνκα ο Γκιόνης τον αποκάλεσε Γκάλι του ελληνικού πικ-πονγκ. Τον Κρεάνκα. Έτσι για να. Χαριτολογήσουμε και λιγάκι έτσι όπως το έφεσε ο Κρεάνκα τότε.
Ή επιτρόπου της ελληνικής ταχυφαγίας.
Ναι, εκεί δεν πεζόμαστε. Εμείς το πέσαμε το κοντοσούμπλι.
Και τώρα πάμε στο αγαπημένο μας θέμα. Διαβάζω σήμερα στα πρωτοσέλιδα των site, των διαφόρων αθλητικών site.
Ότι μάλλον θα ανανεώσει.
Όχι, όχι. Δεύτερες σκέψεις λέει για τον Βανσίπ. Μετά από το κοουτσάρισμά του στο δεύτερο ημίχρονο με το Κόσοβο. Βρέα,
το χθεσινό δεύτερο ημίχρονο είδανε.
Το κοουτσάρισμα στο δεύτερο ημίχρονο είναι. Δηλαδή μέχρι το πρώτο ημίχρονο είναι.
Εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση η ρεπόρτερ που μόλις άρχισε το παιχνίδι λέγανε τώρα πριν από λίγο. Λέει είναι έκλεισε. Τέλος. Τα βρήκανε σε όλα κτλ.
Ναι, γιατί είπαμε.
Έχει δει μεγαλειώδη πορεία προφανώς.
Αφού αποτύχαμε στον Άσο και στο Μουντιάλ, να αποτύχουμε και στα προκριματικά για το Euro για να δέσει το λίγο.
ΕΠΟ έχει μια ιδιαιτερότητα. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες μέσα στην ΕΠΟ, οι οποίοι ο καθένας εκφράζεται με διαφορετικό
τρόπο. Το ρεύμα του.
Οπότε καμιά φορά, ναι, μπράβο. Οπότε καμιά φορά δίστανται οι απόψεις. Εν πάση περιπτώσει, τώρα η ουσία είναι μία ότι ο Φανσίπ είναι φαβορή να μείνει. Αλλά.
Μα αρέσουν τα δύσκολα, δεν ξέρω. Λες.
Να ξέρουμε, η επίσημη αγαπημένη να την ξεχάσουμε.
Ποια επίσημη αγαπημένη, εδώ έχουμε καταφέρει να κάνουμε το Κόσοβο, δηλαδή νήσι Φερόε. Που παρεπτόντως Νήσι Φερόε πήραν ισοπαλία. Καλά, πήραν μόνο από εμάς. Αλλά Νήσι Φερόε, ο εφιάλτης ξαναχτύπησε στην Άντερ 19 που έπαιζε τώρα στην Πάτρα. Επίσης μεγάλες επιτυχίες με τους προπονητές που έχουμε βάλει στις αναπτυξιακές ομάδες. Πάρα πολύ καλά.
Γενικά, ρε παιδί μου, δεν ξέρω και εσύ Τάσο που σε πιο ειδικό, αλλά δεν τζουλάει το πράγμα, ρε παιδί μου. Το βλέπεις.
Δεν τζουλάει.
Δεν έχει μια. Έτσι, μια
ξέρεις,
το σημαντικό νομίζω είναι να δεις μία σταθερή, έστω και αργή βελτίωση. Όχι, δεν το έχουμε δει αυτό το πράγμα.
Εντάξει, μια βελτίωση υπάρχει στην εθνική ομάδα γιατί έπιασε πάτο.
Ναι, σωστά. Είναι η θεωρία του πάτο.
Έπιασε πάτο. Με καλούς αντιπάλους είχε μια καλή εμφάνιση που παραδοσιακά όμως είχαμε με καλούς αντιπάλους.
Ο άνθρωπος είχε από τα καλύτερα μπακ του κόσμου. Τον είχε σέντερ μπακ τώρα με την Ισπανία. Τώρα τον Τζιμίκα μιλάμε και μπήκε χθες στη θέση του. Και
έβλεπε διαφορετικά μπροστά. Εντάξει, κι άλλοι το κάναν αυτό.
Καλά, μην δείτε ξαφνικά τον Κλοπ να τον βάζει έξτρα στόπερ εκεί πέρα και τρελαθείτε. Να μάθε πάλι τσα Κλοπ, να του είχε πει ο Βασίλη. Κοίταξε.
Καλά, όταν το βάλει, σφύρα μου.
Το πρόβλημα των εθνικών ομάδων, της εθνικής ομάδας, ειδικά των ανδρών να αναφέρω, είναι ότι δεν υπάρχει ομοιογένεια και δεν υπάρχει μια σταθερότητα στην εξέλιξη των πραγμάτων. Επηρεάζονται όλοι και όλα από τις διοικητικές εξελίξεις, από τις πολιτικές εξελίξεις, από ό,τι συμβαίνει εκτός γηπέδου, επηρεάζει την ομάδα μέσα στο γήπεδο. Και αυτό είναι ορατό και ξεκάθαρο. Δεν λέω κάτι καινούργιο εγώ, δηλαδή, τώρα δεν είναι ότι κάνω αποκαλύψεις. Η ουσία είναι ότι πρέπει να υπάρχει ένας τουλάχιστον τεχνικός ηγέτης, να το πω έτσι, που να εμπνεύσει όλους, αναφέρομαι και διοικητικά αλλά και ποδοσφαιρικά καθαρά, στο ποδοσφαιρικά δηλαδή, τους παίκτες, για να γίνει κάτι. Δεν υπάρχει περίπτωση.
Εντάξει, δεν νομίζω ότι ο συγκεκριμένος όμως εσύ ότι θα δούμε κάτι διαφορετικό από τον Βαν Σίμπλε. Δηλαδή τον αφήσαν τον άνθρωπο και μάλιστα είχε και πάρα πολύ μεγάλη
ανοχή,
κάλυψη κτλ. Παρότι είχε πάρα πολλά στραβά. Τέτοια ανοχή δεν δόθηκε, ας πούμε, στο Σκίμπε, για παράδειγμα. Δεν δόθηκε καν στον Άγγελο, τον Αναστασιάδη.
Ναι.
Ο Φαντσίπ είχε πολύ πολύ μεγάλη ανοχή και κάλυψη και προσωπικά δεν νομίζω ότι μπορεί να δώσει κάτι παραπάνω. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη.
Στο πλαίσιο αυτό που σου έλεγα ότι δώσ' το έδαφος, μπας και κάνουμε κάτι, δώσ' το έδαφος, δώσ' και κάνουμε κάτι. Τώρα, φεύγοντας ο Φαντσίπ...
Σπαθιά να καταπιούμε, τι άλλο να κάνουμε.
Στο κρασίδι το κεφάλι, πόσοι θα μάθουνε να κουρεύουν.
Είναι αυτό και από την αρχή, ρε παιδιά.
Τι να κάνουμε, ρε Σιτάσου, δηλαδή, άμα τον άλλο βλέπεις ότι δεν ξέρει να μαγειρεύει. Ένα σεφ, θα συνεχίσει να τον έχει μέσα στην κουζίνα. Θα πει, θα φέρω έναν που ξέρω.
Τον έβγαλε και άσχετο τελείως.
Δεν είπα άσχετο, αλλά δεν μπορεί.
Μυρωδιά μεγάλο, θα σου πω εγώ. Μυρωδιά μεγάλο.
Άφησα τον Πίκουλα, το alter ego.
Μυρωδιά μεγάλο. Άστο. Τι θα κάνουμε τώρα.
Λοιπόν,
φέρε το Μαρίνο Ζουνίδη 100.000 φορέ καλύτερα.
Αυτό που έκανε η έκπληξη μεγάλη ήταν η πρόκριση τη Σερβία.
Καθόλου έκπληξη, φίλε.
Στο 90 τους Πορτογάλους βάλανε και κλάψανε.
Έκπληξη, ήταν δύο υποψήφοι να βγουν και πήγε και τους...
Πολύ ωραίο παιχνίδι. Λοιπόν, μας διώχνει όμως ο πρόεδρος του Fan Club.
Γεια σας, καλή συνέχεια στο πρωτάθλημα.
Αδέρφια μας Σέρβη στο Μουντιάλ.
Έτσι, λοιπόν. Κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε.
Να κλαίει ο Ρονάλντο.
Με Γιώργο Πίκουλα.
Φιλιά πολλά. Αύριο έχουμε στάση εργασίας, να ξέρετε, λόγω της συνέλευσης.
Την Τετάρτη. Όμως θα είμαστε
εδώ. Την Τετάρτη, μία η ώρα, θα είμαστε
Νοέμβρη,
στο πόστο μας.
Έτσι.
Φιλιά, να είστε καλά.